Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopiston opinto-ohjaajana. Ja kanssani keskustelemassa on Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Maailma on lähes täynnä ongelmapesäkkeitä, joita poliitikot, tiedemiehet, lääkärit yrittävät ratkaista. Mutta Raamattuun uskovilla on kuitenkin myönteisiä näköaloja. Vai voidaanko sinun mielestäsi, Aimo, sanoa näin?
No kyllä varmasti voidaan sanoa näin, sillä Raamattu, vaikka sekin kertoo paljon ongelmista ja kärsimyksistä kautta aikaen, niin sen perussanoma on kuitenkin, että Jumala on lähtenyt ratkaisemaan tätä ongelmaa ja Jumalalla on vastaus kaikille meille, jotka koemme, että tämä maailma tarvitsee myöskin ulkopuolelta tulevaa apua, että ihmisen omat keinot eivät tule lopultakaan riittämään, vaikka totta kai me pyrimme kristittyinäkin elämään täällä maailmassa sillä tavoin, että meidän olisi täällä helpompi olla niin kauan, kun odotamme sitä Jumalan lopullista ratkaisua, joka on Jeesuksen tulemus.
Kysyin muutamalta henkilöltä, mitä he ajattelevat Jeesuksen toisesta tulemisesta ja mitä ajatuksia se herättää.
Joo, se on ihan kiva kysymys. Itse jos mä mietin sitä asiaa silleen, niin totta kai uskon siihen ja eiköhän se ole semmoinen ilonkin asia. Ja kun lukee Raamattua ja sieltä lukee niitä paikkoja, missä siitä puhutaan, niin kyllä se mun mielestä kyllä siihen voi ihan hyvin uskoa.
Minä uskon siihen ja haluan nähdä sen tilanteen. Ja katsoa niin kuin taivaalle sen tulemista.
Joo, mä kyllä uskon hyvin tarkkaan, mitä Uusi testamentti niin kuin sanoo Jeesuksen takaisin tulemisesta ja näistä. Ja evankeliumia lukemissa, niin mä en voi olla uskomatta Jeesukseen. Ja mulla on tullut sellainen ajatus just tästä, että olisi kamala, jos jäisi siitä Jeesuksen takaisin tulosta niin kuin pois. Että sitten ei olisi enää mahdollisuutta pelastua ja että se olisi niin kuin elämän traagisin kohtalo. Että kyllä mä ehdottomasti uskon siihen ja olen valmistautunut Jeesuksen takaisin tulemiseen.
No ei minun mielestä missään tapauksessa ole helppo uskoa. Ajattelen usein näin, kun epäilys hiipii mieleen, että toivon sen olevan totta. Ja että eihän minulla ole muuta vaihtoehtoa kuin odottaa Jeesuksen paluuta.
Jeesus antoi seuraajilleen useita kertoja lupauksen paluustaan ja vielä noustuaan ylös taivaaseen hän lähetti enkelinsä kertomaan siitä.
Kyllä. Meillä on kerrottu, kun opetuslapset olivat levottomina ja toivottomina, kun he eivät tienneet, mitä heitä odottaisi. Jeesus oli sanonut menevänsä pois. Mutta joka tapauksessa Jeesus antoi lupauksen, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja vielä sitten, kun tämä toteutui sillä tavoin, että kun Jeesus sitten oli astumassa ylös taivaaseen, niin opetuslapset olivat siinä hänen rinnallaan ja sitten yhtäkkiä pilvi tuli alas ja alkoi kohottamaan Jeesusta ylöspäin ja niin opetuslapset saivat nähdä, kuinka hän pilvessä nousi ylös taivaaseen. Siis kuitenkin niitä he näkivät hänet. Ja sitten enkelit tulivat siihen hänen rinnalleen, apostolien teossa kerrotaan, ja sanoivat, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänet taivaaseen menevän.
Eli me luemme Raamatusta, miten Jeesus nousi ylös taivaaseen, ja enkelit sanoivat, että hän on tuleva samalla tavalla takaisin. Voidaanko tästä sitten päätellä jotain hänen tulemuksensa tavasta?
Niin, kyllä tämä siihen viittaa. Näkyvä tapahtuma ja sitten pilvessä. Ei kuitenkaan siten, että he eivät olisi voineet nähdä, ei pilven peitossa, mutta kuitenkin niin kuin pilvi olisi ikään kuin hänen alustanaan. Tässähän sanotaan, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja Matteuksen evankeliumissa Jeesus itse kertoo tilanteista hänen tullessaan. Sanotaan, silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja tätä samaa teemaa jatkaa myöskin ilmestyskirja 14. luvussaan sanoen. Ja minä näin ja katso, valkoinen pilvi ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen. Ja sitten vielä Jeesus jatkaa omassa puheessaan opetuslapsille ennen ristin kuolemaansa siellä Öljymäelle, kun hän puhui tulemuksesta ja sen merkeistä, niin hän sanoi näin, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Joten kyllä tässä puhutaan melko näkyvästä ja mahtavasta tapahtumasta. Jo psalmissa 50 sanottiin, meidän Jumalamme tulee eikä vaikene, hänen edellänsä käy kuluttava tuli, hänen ympärillänsä väkevä myrsky. Kun Jeesus tulee, ei nyt enää seimenlapsena, vaan kirkkauden kuninkaana ja herrana kaikessa kirkkaudessaan, niin se tulee olemaan todella mahtava tapahtuma ja se todella tulee olemaan sellainen, jota kaikki ihmiset voivat seurata.
Jeesus siis korosti sitä, että hänen tulemuksensa on todella näkyvä tapahtuma, eikä niin, että lehdet sitten kirjoittaisivat siitä, kun se olisi jo tapahtunut.
Niin, kyllä tässä aika paljon tämmöistä sekaannusta on Jeesuksen tulemuksen suhteen, mutta tämä tällainen historiallinen ja perinteinen ja minusta selkein raamatullinen näkemys Herran tulemuksesta on se, että Jeesus tulee taivaan pilvissä niin, että kaikki silmät saavat nähdä hänet. Ja itse asiassa ilmestyskirjan 1:7 juuri sanoo näin, että katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Ja kyllä tuo kaikki sana tuossa on aika lailla kaiken kattavaa, joten ei se voi olla kovin salainen. Apostoli Paavali puolestaan painotti kirjassaan sitä, että tuo tapahtuma on kaikkien kuultavissa myöskin. Ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen 4. luvussa itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja tuossa on kolme vertauskuvaa, jotka liittyvät ääneen ja sen voimakkuuteen, sen kuuluvuuteen, joten eri tavoin Raamattu kuvailee tätä Jeesuksen tulemusta julkiseksi, näkyväksi, kuuluvaksi tapahtumaksi ja että kaikki silmät saavat nähdä hänet.
No kun hänen paluunsa on näin valtava tapahtuma, niin miten ihminen voi sen kestää?
Niin, me ymmärrämme, että kaiken kaikkiaan pelastuminenhan on ihmiselle mahdotonta. Se on Jumalan teko. Samalla tavoin kirkastaminen kerran, kun Kristus tulee, kun jätämme tämän synnilliseen ruumiimme ja meidät muutetaan Kristuksen kirkkauden ruumiin kaltaisiksi, niin sekin on yliluonnollinen Jumalan teko. Mutta se vaatii ihmiseltä sen, että hän hyväksyy Kristuksen vapahtajakseen jo tässä ajassa, nyt kun elämme ennen Herran tulemusta, jotta meidät silloin, kun Kristus tulee, voitaisiin muuttaa hänen kirkkautensa kuvan kaltaisuuteen. Joten näyttää aivan selvästi siltä, että vain Jumalan omat voivat kestää. Mutta sitten toisaalta tämän asian toinen puoli on se, että jumalattomat eivät kestä. Ilmestyskirjan 6. luvussa, jossa kuvaillaan Kristuksen tulemusta ja siinä käytetään vertauskuvallisesti näin, kuinka vuoret ja saaretkin siirtyvät sijoiltaan, joten se on mullistava tapahtuma. Ja jumalattomat silloin kätkeytyvät luolin ja vuorten rotkoihin ja sanovat vuorille ja kalliolle, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoltansa, joka valtaistumella istui, ja karitsan vihalta, sillä hänen vihansa suuri päivä on tullut. Ja kuka voi kestää? Tässä esitetään sitten tämä kysymys ja siellä tulee myöskin sitten se vastaus. Ilmestyskirja myöskin kuvailee jumalattomia tuhoa Kristuksen tullessa siellä aivan lopussa. Ilmestyskirja 19. luvussa esitetään Kristus tulemassa vertauskuvallisesti ratsastavana kuninkaana. Herrain Herra ja kuningasten kuningas on hänen nimensä. Ja sitten tässä esitetään, kuinka ne muut saivat surmansa hevosen selästä istuvan miekasta. Eli tässä kuvataan, että kun Kristus tulee, niin on niitä, jotka pelastuvat, jotka nousevat Herraa vastaan, ja on niitä, jotka eivät siis pelastu, saavat surmansa. Tämä on ilmestyskirjan vastaus myös tähän.
Mutta tätä tapahtumaa ei siis kuitenkaan tarvitse pelätä.
Niin, ei tarvitse pelätä, koska jokainen, joka on Jeesuksen oma, niin hän saa iloiten onnellisena odottaa tätä tapahtumaa. Se on kauan odotettu tapahtuma. Monta kertaa me tässä elämässä joudumme odottamaan erilaisia asioita ja me toivomme sitä ja tätä. Kun olimme pieniä, niin me toivoimme jotakin joululahjoja ja leluja, sitten ne toteutuvat ja sitten vähän kasvoimme suuremmiksi ja meidän toiveemmekin suurenivat ja osa niistä on toteutunut, mutta kaikki eivät ole toteutuneet, mitä olemme toivoneet. Mutta tämä toivo on se suurin kaikista toiveista. Jeesus tulee takaisin. Ja se päivä tulee olemaan niin kuin kaiken kattava toiveiden täyttymys. Jopa sellainen, josta Raamattu sanoo, että se on autuaallisen toivon täyttymys. Ja sinä päivänä sanotaan, niin kuin Jesajan kirjassa kuvaillaan pelastettujen iloa tuona päivänä. Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemutkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Joten siellä on valtavasti taivaallista joukkoa Jeesuksen mukana silloin, kun hän tulee takaisin. Siellä on Jumalan enkelit. Sanotaan näin, että hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa. He kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Ja se tulee olemaan niin väkevä, valtava tapahtuma, että todellakin mikään inhimillinen kieli ei täysin voi edes kuvailla sitä. Mutta valitettavasti se tulee olemaan myöskin tällainen jakava, ihmisiä jakava tapahtuma. Jeesus sanoi, silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuotella, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista jauhaa yhdessä, toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. Ja tämä on ehkä se, voimme sanoa se surullinen puoli, että on niitä ihmisiä, jotka eivät ole halunneet kuitenkaan Jeesusta sydämeensä ja niin he eivät pääse Herraa vastaan yläilmoihin, vaan heidät jätetään. Se, mitä sitten tapahtuu heille, kun heidät jätetään, niin totta kai se tulee olemaan surullinen loppu, aivan niin kuin tässä olemme todenneet. Ja se tulee olemaan päivä, jolloin, niin kuin Jeesus sanoo, sitä voidaan verrata niin kuin Nooan päiviin, jolloin ne, jotka menivät arkkiin, he pelastuivat, mutta ne, jotka jäivät arkin ulkopuolelle, he todellakin silloin joutuivat veden valtaan ja hukkuivat. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaassa. Sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunnan soidessa, sillä tämä katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen.
No nyt me olemme puhuneet niistä, jotka ovat elossa täällä maan päällä Jeesuksen tullessa. Jeesus on kuitenkin luvannut herättää kuolleet viimeisenä päivänä. Tapahtuuko se nyt hänen tullessaan?
Niin, kuolleiden ylösnousemus on oleellinen asia, joka liittyy nimenomaan Jeesuksen tulemukseen. Ylösnousemus, usko, on aivan perustavaa laatua oleva kristinuskon väite. Ja Raamattu pitää sitä niin tärkeänä, että jos ei Jeesus olisi ylösnoussut, niin turha olisi myöskin meidän toivomme ylösnousemuksesta. Mutta Jeesus on luvannut, kun minä tulen takaisin, minä otan teidät tyköni. Osa uskovista, suuri osa on jo kuollut ja he odottavat Jeesuksen tulemusta haudoissaan. Täällä kuvaillaan Tessalonikaiskirjeessä, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Siis Jeesuksen tullessa. Sitten meidät, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Joten Jumalan lasten ylösnousumus tapahtuu Raamatun mukaan Jeesuksen tullessa ja Jeesus itsehän lupasi myöskin tämä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, että ne, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja nousevat ylös ensin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet, tässä hyvää tekevillä tarkoitetaan juuri sitä, jotka ovat uskoneet Kristukseen ja ovat hänen omiaan.
No Jeesuksen takaisintulon ajankohtaa on pyritty jopa määrittelemään, mutta se kuitenkin yllättää monet. Mitä Raamattu sanoo tästä?
Niin, se on totta, että monille Jeesuksen tulemus tulee olemaan yllätys. Siitä on kyllä varmasti suurin osa ihmisistä jo kuullutkin, että Raamattu opettaa Jeesuksen tulemusta, mutta monille se tulee yllätyksenä. Ja Jeesus tiesi tämän jo etukäteen. Matteuksen evankeliumin 24. luku, jossa Jeesus tulemuksestaan puhuu, niin hän sanoi, että sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset niinä päivinä ennen veden paisumista söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivän asti, jona Noa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen pojan tulemus olema. Jumalan sanan mukaan Jeesuksen tulemusta voidaan siis Herran omien sanojen mukaan verrata veden paisumukseen. Niin kuin jo tuossa vähän aiemmin jo viittasinkin siihen, niin silloin tulee todellakin olemaan kaksi joukkoa. Ne, jotka pelastuvat ja ne, jotka joutuvat kadotukseen. Aivan kun on oleva myöskin kaksi ylösnousumusta. Ne, jotka nousevat Herraa vastaan Jeesuksen tullessa. Ja sitten se toinen ylösnousumus, josta Raamattu kuvaa, josta jossakin tulevassa tutkistelussa sitten voimme myöskin puhua tarkemmin. Mutta niin kuin Paavali kirjoittaa Tessalonikkalaisissa, mutta te veljet ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Kyllä Noankin aikana monet ihmiset olivat kuunnelleet Noan puhetta ja ihmetelleet sitä, että miten tuo vanha mies vielä jaksaa uskoa tuollaiseen vedenpaisumukseen ja rakentaa arkkia kuivalle maalle. Sehän oli kaiken järjen vastaista, mutta Noa sitkeästi kuitenkin julisti sitä, minkä hän oli Herralta saanut ja uskoi siihen. Ja totta tosiaan tuli se päivä, jolloin alkoi vedet virrata ja tuli valtava vedenpaisumus. Ja ne, jotka olivat arkkiin menneet, he pelastuivat. Ne, jotka jäivät ulkopuolelle, jotka jätettiin oman valintansa perusteella ulkopuolelle, he tuhoutuivat sinne veden paisumukseen. Joten kyllä Jumala on ollut pitkämielinen meitä ihmisiä kohtaan. Niin kuin Pietari sanoi, ei Herra viivytä lupaustensa täyttymistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä. Vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalle, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Jos ajattelemme tätä Pietarin sanaa, niin huomaamme, että mittasuhteet Jeesuksen tulemuksessa ovat valtavat. Maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Toisaalta sanotaan, että Jumala on pitkämielinen. On kysymys niin suurista asioista, on kysymys ihmisten pelastumisesta. Jumala ei jätä yhtään kiveä kääntämättä, jos hän vielä voi jonkun pelastaa. Ja tämä me voimme lukea todellakin Jumalan suuren armon ansioksi, että Herran tulemus on viipynyt, ei sen tähden, että Jumala on jotenkin laiska tai haluton tai haluaa ikään kuin venyttää tätä kärsimyksen maailmaa. Jumala näkee kaiken sellaisten lasien läpi, jota meillä ihmisillä ei ole. Hän tietää sen oikean ajan, jolloin hänellä on kaikkein suurin mahdollisuus pelastaa kaikkein suurin joukko tästä maailmasta. Ja me kristittyinä, jotka uskomme Jeesuksen tulemukseen, niin meillä on sellainen valtava ilo ja odotus siitä, että ei tämä maailma ole pysyvä maailma, vaan jotakin vielä paljon parempaa odottaa. Ja suuri kahtia jakava historiallinen tuleva tapahtuma, jonka Raamattu on ennustanut, on Jeesuksen tulemus. Sanoma Herran tulemuksesta on esillä kaikkialla Raamatussa. Se on sellainen teema, joka tässä pelastussuunnitelmassa ikään kuin kulkee sellaisena lopullisena huipentumana jatkuvasti, jopa Vanhan testamentin ajoista, jolloin puhuttiin Herran päivästä, ja aina sitten Uuden testamentin loppuun. Ja itse asiassa koko Raamattu päättyy ajatukseen Jeesuksen tulemuksesta. Raamattu viimeisessä kirjassa, ilmestyskirjassa, sanotaan siellä aivan lopussa: hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Ja vastaus tuohon lupaukseen, seurakunnan vastaus tulisi olla, aamen, tule Herra Jeesus. Erityisesti lopun ajan ihmisille ovat osoitetut nuo sanat, sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Meistä monista saattaa tuntua, että mahtaako Jeesus tulla? Eikö tällä maailmassa ole jo tarpeeksi ollut kärsimystä? Eikö hän jo voisi tulla takaisin? Ja minusta se on aivan oikeutettua, että me odotamme sitä hartaasti ja Raamattukin kehoittaa meitä sitä odottamaan. Rukoillen valvomaan. Se oli myöskin Jeesuksen kehoitus. Olkaamme niin kuin nuo viisaat neitsyet, joilla oli öljyä lampuissaan. He olivat valmiita, kun ylkä saapui. Vaikka hän saapui näennäisesti myöhään keskiyöllä ja he olivat kaikki nukahtaneet. Mutta kun kuului tuo sana ylkä saapuu, niin viisaat neitsyet kohensivat lampunsa. Heillä oli öljyä, sitä uskon öljyä siellä lampuissa. Sitä uskoa, jonka Pyhä Henki synnyttää ihmissydämeen, sitä oli heillä varastossakin. Ja näin he saattoivat viritellä lampunsa ja ottaa iloiten ylkänsä vastaan ja mennä hääjuhlaan. Tähän hääjuhlaan myöskin meitä jokaista kutsutaan. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä, että saamme olla valmistautumassa tähän suureen hääjuhlaan. Kristus tulee takaisin ja hän tulee noutamaan morsiusseurakuntansa kotiin. Herra, sinä olet varannut meille jokaiselle paikan taivaassa. Ja tuo paikka on meille lahja sinulta sen perusteella, mitä sinä olet meidän hyväksemme tehnyt Golgatan ristillä. Herra, me rukoilemme, että jokainen, myös radion kuuntelijat, tänään voisivat kokea, että he ovat turvassa ja suojassa, paremmassa suojassa kuin missään maailmassa, kun he uskovat Jeesuksen Kristukseen ja hänen tulemukseensa. Herra, me rukoilemme ilmestyskirjan seurakunnan tavoin. Aamen. Tule, Herra Jeesus.